Deschidem scripturile la una dintre cele mai neînțelese cărți, Cântarea Cântărilor, capitolul 4. Și citim cuvântul Domnului de la versetul 12 la 16. Cântarea Cântărilor, capitolul 4. De la 12 la 16 eu îmi citesc dintr-o traducere mai nouă în limba română și sunt în felul următor. Ești ca o grădină închisă, sora mea, mireasă, un izvor închis, o fântână pecetluită. Mlădițele tale sunt o grădină de rodii, cu cele mai alese roade, hena și nard, nard și șofran, trestie mirositoare și scorțișoară, cu tot felul de pomi mirositori, smirnă și aloie, cu cele mai alese miresme. O fântână din grădini, un izvor de ape vii, ce curge din Liban. Scoală-te, vântule de mează noapte, vino, vântule de mează zi. Suflați peste grădina mea, ca să picure mirosurile din ea. Să intre preaiubitul meu în grădina lui și să mănânce din roadele ei alese. Amin. Mult cuvântul acesta pe care l-am citit este cuvântul introductoriu pentru un ciclu de 14 lecții, a căror titlu pentru noi este Roada Duhului în viața mea. Roada Duhului în viața mea. Acesta va fi titlul generic sub care se va desfășura studiul nostru biblic cu tineri. Am citit pasajul acesta pentru că, după cum ați putut să auziți, în el copilul Domnului, biserica, poporul Domnului, sunt asemănați cu o grădină. Sunt asemănați cu o grădină în care am văzut descris tot felul de pomi. Sunt pomi ornamentali, sunt pomi fructiferi. Este o grădină pe care, spune în Cântarea Cântărilor, prea iubitul, și noi înțelegem că îl reprezintă pe Domnul Iisus Hristos, o dorește și o iubește foarte mult. O grădină în care vrea să intre mereu și să se bucure de mireasma ei și să se bucure de roadele ei. De aceea vorbim de roada Duhului Sfânt. Se vede că Domnul Dumnezeu este interesat mult în roade. Este interesat mult în aspectul acestei grădini. Însă când intră în grădină, sunt sigur că veți fi de acord cu mine, s-ar putea să se întâmple următoarea situație. Să nu găsească rod deloc, nu? Ori să găsească ceva rod așa foarte pipernicit, din care dacă ai încercat să guști, ți se face gura pungă. Ori s-ar putea să găsească rod sălbatic. Se întâmplă. Sau, în al patrulea rând, să găsească rod. Rod bun. Ori, în ce privește rodul și roada pe care noi trebuie să o aducem, trebuie să fiți de acord cu cuvântul Domnului și cu viața practică, unul din rolurile esențiale în producerea roadei este solul, pământul în care o sămânță sau alta încolțește. Funcție de pământul în care se seamănă, funcție de asta putem să avem garanție sau nu pentru rodul care urmează. În Matei, capitolul 13, în acea suită de 7 pilde pe care Mântuitorul Iisus le dă, prima cu care începe este pilda semănătorului. Și în această pildă, Iisus Hristos ne arată că sămânța cuvântului său, care trebuie să aducă rod, poate să cadă în câte pământuri? În patru. în patru pământuri diferite. Este un pământ care se aseamănă cu drumul, deci este primul loc unde cade. Pământul acesta este un pământ bătătorit și rolul lui este să fie folosit de păsări. De exemplu, Luca 8:5. Sămânătorul a ieșit să-și seamene sămânța. Pe când semăna el, o parte a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. Astăzi, la prima noastră lecțiune despre roada Duhului, vom începe cu pământul. Pentru că este important să știm ce fel de pământ suntem. Dar înainte de a ști ce fel de pământ suntem, dacă putem să nu aducem roadă, am o întrebare pentru voi și vă rog să fiți prompți, dialogul nostru să fie rapid ca să se poată și înregistra în același timp. Când un pământ nu este prea grozav, ce se poate face acestui pământ ca să aducă rod bun? Se poate lucra, se poate prepara acest pământ. Însemnează că dacă în acest ciclu, în aceste lecții introductive, în roada Duhului Sfânt, ne vom da seama ce fel de pământ suntem, înseamnă că suntem prelucrabili. Ok? Putem să fim transformați atunci și să devenim pământul acela fertil pe care Domnul să-l binecuvânteze și care să aducă rod de așa manieră încât să placă Domnului, să placă grădinarului când intră în grădina lui. Deci, astăzi, pământul pentru păsări sau locul de lângă drum. Care pot să fie oare păsările acestea care strică pământul acesta? Care pot să fie păsările acestea? Deci care împiedică roada, ia sămânța. Am să enumăr în această seară 5 dintre aceste păsări care ne bătătoresc mintea, ne bătătoresc inima, ne bătătoresc gândirea și nu numai că o bătătoresc, ne-o fură. Ne fură mintea, ne fură gândirea, ne fură inima și fură de la noi cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, primul factor care este la marginea drumului, primul factor care poate să ne fure sămânța ce ar putea să aducă rod în viața noastră ca să placă Domnului, sunt prietenii și anturajul. Prietenii și anturajul în mijlocul cărora ne face plăcere să fim la un moment dat. Cu ce ne pot ei influența încât să pierdem cuvântul care îl auzim? Ne pot influența cu ideile lor, care nu întotdeauna sunt după cuvântul Domnului? Ne pot influența cu ideologiile lor? Ne pot influența cu gândirea lor? Ne pot influența cu stilul de viață ce vor să îl impună asupra noastră. De aceea, vom găsi în cuvântul Domnului, Iacob, capitolul 4, cu versetul 4, spus foarte răspicat pentru copiii Domnului, nu știți că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu? 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, preiubiții mei frați. Prieteniile rele, tovărășiile rele, tradus mai vechi, strică obiceiurile bune. Deci uite ce-ți poate și ce-mi poate fura sămânța care ar putea să aducă rod pentru mine. S-ar putea să placi oamenilor în ce faci, dar să nu placi lui Dumnezeu. De aceea, Apostolul Pavel, scriind galatenilor, unde el este confruntat cu acest gând și îi se spune, Pavel, noi pe tine te-am știut ceva mai școlat, te-am știut ceva mai pregătit, te-am știut că tu gândești un pic mai adânc decât alții, dar nu ne place cum ne predici, nu ne place ce ne spui. Și Apostolul Pavel le spune la Galateni 1:10 următorul lucru, i-a zis, caut eu acum să satisfac pe oameni sau pe Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Este foarte important să știm că în procesul pregătirii noastre pentru a primi sămânța cuvântului lui Dumnezeu și influența Duhului, care trebuie să rodească în roada Duhului, este foarte important să cunoaștem solul. Nu putem intra în roadă dacă nu știm solul. Și în solul acesta, bun pentru păsări, în solul acesta de lângă drum, vedem că păsările cerului, care le putem reprezenta în primul rând prin prieteni și anturaj, pot să fie primul factor care să ne împiedice în creștere spirituală. Voi sunteți tineri. Poate că la liceu sau la college, de multe ori prietenii voștri vă sugerează să faceți lucruri care știți că nu sunt bune nici omenește, cu atât mai mult creștinește. Vi s-a întâmplat vreodată? Anturajul te obligă. Și dacă nu te conformezi anturajului, de multe ori spune că ești un bleg, ești un idiot, ești un nepriceput, poate să fie unul dintre cele mai colorate limbaje. Și atunci, de multe ori, în acest peer pressure, în această presiune exersată de anturaj și de prieteni, accept să faci lucruri care de fapt nu sunt în caracterul tău. Însă odată ce ai făcut lucrurile acestea, ceea ce se întâmplă este că pierzi cuvântul Domnului. Al doilea aspect care poate să ne fure sămânța cuvântului pe care Domnul îl seamănă în inima noastră prin Duhul Sfânt și prin cuvânt este literatura pe care o citim, TV-ul pe care îl urmărim. Literatura pe care o citim, TV-ul preferat. Observați următorul lucru. Uitați-vă în ochii mei, pentru că știu că atunci gândesc bine când vă uitați în ochii mei. Nu vă hipnotizez, că eu nu cred în hipnoză și din potrivă. Dacă vă duce vreodată la doctor ca și spune că vrea să vă trateze prin hipnoză, să-l mustrați în numele Domnului pe doctorul ăla. V-ați grăbit vreodată? Nu uitați-vă așa la mine. De exemplu, miercuri seara, mi se pare că este Melrose Place, nu? Ei, că v-am prins. A dat așa ca exemplu, nu să nu înțeleagă nimeni, nu fac aluzie la nimeni, dar probabil că este cel mai hot la ora actuală, nu? Cel mai gustat, să zicem, de tineri. Dacă s-ar întâmpla să țin serviciul de vin până la 9:30 și Melrose Place la cât începe? La cât? La 9, nu v-ați văzut? Cum v-am prins? E ok, că asta înseamnă colaborare, sigur. Eu sunt sigur că scăpărați pe bancă. Mai termină fratele Gop predica astăzi. Și oare ce au făcut? Oare ce urmează? Cu 3 săptămâni în urmă, dacă v-ați uitat în TV Guide, de exemplu, era tocmai un reportaj despre acest show în TV și m-a surprins limbajul din TV Guide, pentru că cei ce făceau, cum să spun, critică la acest show spuneau: este show-ul la care nu se mai știe cine dorme cu cine și cine se va culca cu cine în episodul următor. Este atât de murdar. Uitați-vă în TV Guide. Dar ce vreau să spun este următorul lucru. Literatura și TV-ul, media care ne fură inima așa de tare, ne obligă să devenim subiectul obiceiului pe care ne l-am creat. Nu? Nu pot că mă grăbesc. La ora actuală, dacă vă duceți în România, de exemplu, și sper să ajungă caseta noastră și în România, dacă se duc în România, am aflat ceva ce m-a surprins. Dallas-ul este cel mai în formă la ora actuală în România, show-ul acesta. Nu se duc la repetiție de cor, pentru că e Dallas-ul. Oameni bătrâni, la care nu te-ai gândit vreodată că se vor uita la televizor, serios. Oameni bătrâni care niciodată au zis că e păcat să uită la televizor, lasă mâncarea pe foc, femei bătrâne, și se duc și zice: stai că acum e Dallas-ul, să vedem ce mi-a făcut violarea. Ce se întâmplă? Literatura pe care o citim, TV-ul care ne fascinează, are influență fantastică asupra noastră. Fantastică. Și degeaba am spune noi de pe buze că, no, așa numai de fan, că trebuie să te uiți, degeaba, pentru că în ultimă instanță influența de acolo se pune ca o pecetă pe inima ta, pe mintea ta și gândirea ți este furată. Toată ziua vei visa la Fabio. Îl știți, ați văzut? Că-i macho, așa. Toată ziua veți visa la, I don't know, Cindy Crawford, nu? Ben Pepsi? The Top Models, nu? Asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Întrebarea mea este următoarea, în contextul acesta, cât de mare poate să fie creșterea spirituală și cât de bogată poate să fie roda Duhului în viață? Înțelegeți-mă bine ce vă spun. Media de astăzi, deci mijloace de informație în masă, presa, radio, televiziunea, sunt controlate, dragii mei, de oameni anti-Dumnezeu. Sunt controlate de oameni anticreștinism. Sunt controlate de atei convinși care vor să ne bombardeze mintea și gândirea ca să ne depărteze de Dumnezeu și să gândim ca ei. Am dat un exemplu ieri, duminică, în biserică, dar vi-l aduc aici din nou vouă pentru scopul studiului care îl facem. Poate că ați văzut acest film, Cape Fear. Dacă ați văzut acest film, Robert De Niro, care este un actor serios, se spune, este în acest rol de ucigaș, de criminal. Este un om care găsește plăcere în a ucide și a viola. Și în scena aceasta, de exemplu, este pe punctul să violeze pe mamă și pe fată și apoi să le omoare. Beat, pus pe crimă, pus pe viol, vorbește în felul următor. Ești gata, Mrs. Bowman? Să te culci cu mine, să știi că după ce te-ai culcat cu mine, te naști din nou. You're going to be born again. Continuă și spune, și de stai o noapte întreagă cu mine, până dimineață vei vorbi în limbi. La cine credeți că face aluzie? Laudă pentecostalismul sau laudă minunea aceasta pe care Dumnezeu o face cu păcătosul și amenutorul numită naștere din nou? Nu, ridiculizează. Își bate joc. Ați văzut probabil acest film atunci, să vă mai dau pe celălalt. Ultima realizare cu Dracula, eroul nostru național. Dacă ați văzut realizarea aceasta, eu am văzut doar secvențe, se încheie cam în felul următor. Ia fiți atenți. Deci acest strigoi, acest om posedat de diavolul, își asumă la urmă cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Și filmul se încheie cu Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Este o blasfemie la adresa lui Dumnezeu când aceste cuvinte sunt puse în gura diavolului. Televizorul, cărțile, revistele acelea care abia așteptăm să apară numărul următor, show-urile acelea pentru care montați visiarul, că nu cumva să pierdeți un episod pe când vă întorceți acasă de la școală, ori de la miază, soap opera. Asta înseamnă că ceva se întâmplă cu soul inimii, ceva se întâmplă cu terenul minții, ceva se întâmplă cu partea afectivă a inimii. De aceea, iubiți mei prieteni, aveți grijă că în ultimă instanță devenim suma propriilor noastre selecții. În ultimă instanță devenim suma propriilor noastre selecții, robilor. În al treilea rând, o a treia pasăre care fură sămânța este muzica pe care o ascultăm. Muzica pe care o ascultăm. Și este așa de grav să distragi pe cineva de sub influența Duhului Sfânt cu o muzică murdară, demonică. Rock and roll, heavy metal, rap, etc. Muzica are putere. Aș vrea să știți că muzica are putere pentru că a originat în Dumnezeu. De ce este putere în muzică? Și puterea care este în muzică poate să doboare pe cel mai mare uriaș. Deci, indiferent cât de mare este cineva în Hristos, poate să-l doboare. Este acest om la 45 de ani acum, săptămâna trecută, a vorbit pe TBN, pe CBN, Rick Wakeman. A fost acest Rick Wakeman un copil născut ca și voi în pocăință. Până la 19 ani a stat în biserică, în biserica baptistă, spunea el, mărturisea el. A învățat să cânte în biserică. A fost învățător de școală duminicală de la 14 ani, deci cu copii. Însă la 19 ani m-a furat puterea muzicii. Și m-am ridicat împotriva lui Dumnezeu și am devenit rebelios. A cântat cu una dintre cele mai teribile formații de rock, Angarându, cu grupul Yes. A fost organistul și la keyboards. A trebuit să treacă timp să văd și milioane de dolari, să văd și droguri, să văd o viață murdară și să-mi dau seama că ceea ce am primit în inimă de când eram copil este totul pentru mine. Nimic nu mă satisface. Și mulțumesc Domnului, spunea săptămâna trecută, că am pierdut totul în nebunia mea, în poker, în jocuri de noroc, în tot felul de afaceri murdare, am pierdut totul, dar acesta a fost mijlocul prin care am putut să vin din nou la Dumnezeu. Nu am ce am avut atunci, dar am din nou pacea aceea lăuntrică pe care o dă Domnul. Este forță muzică, este o putere fantastică în muzică, Biblia recunoaște lucrul acesta. Astfel muzica poate să manipuleze mintea cuiva. Prin muzică poți fi manipulat. N-ați auzit de atâția tineri care s-au sinucis ascultând muzică? Au fost manipulați în mintea lor. Muzica poate să rănânce pe diavolul. Știți foarte bine din Biblie. 1 Samuel 16, de la 16 la 18 și de asemenea versetul 23. Saul, stăpânit de diavolul, soluția s-a găsit să vină cineva să cânte sub ungerea Duhului Sfânt și când cânta cântări spirituale, David era cel ce cânta, diavolul o lua la fugă. Pe de altă parte, muzica facilitează dispoziția ta sau a mea în ce privește obținerea revelației divine. Aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Deci, facilitează dispoziția ta sau a mea înspre primirea revelației divine. La 2 Împărați, capitolul 3, versetele 15 și 16. Elisei, unul dintre cei mai mari profeți ai Sfintelor Scripturi, n-a putut să facă nimic. A spus, roagă-te Domnului pentru noi, fă ceva, vorbește, că aici murim în pustie, suntem o armată întreagă. Uite cum vă pot ajuta. Trebuie să mă ajutați să pot să mă deschid către Domnul, să mi se deschidă inima, sufletul, spre revelație. Și a spus, i-au adus un cântăreț cu arfa. Și în timp ce cântărețul cânta, Duhul Domnului s-a coborât peste Elisei și a început să ajustească profeția. Aș vrea să vă spun, când cântați frumos în biserică înainte de predica mea, foarte bine mă dispuneți ca să pot să predic. Îmi deschide sufletul. Dacă am un cântăreț bun, în concluzia serviciului divin și știe să cânte bine la pian sau la orgă, poți să faci o chemare de așa manieră încât să scoli biserica în picioare și să o determin la acțiune. Ați observat lucrul acesta? Este o forță extraordinară în muzică. De aceea, una din păsările care poate să vă fure cuvântul Domnului și să vă handicapeze în ce privește producerea de roade spirituale, este muzica pe care o ascultăm. Și nu uitați, textul nostru de bază în seara aceasta. Grădinarul vrea să intre în grădina lui. Vrea să se bucure de mireasma acestei grădini și spune, noi suntem o mireasmă de la viață spre viață. Și vrea să se bucure de roadă. În al patrulea rând, ceea ce poate să împiedice cuvântul, să ia cuvântul, pasărea următoare este ambițiile personale și preocuparea prea mare cu plăcerea. Ambiții personale, fuga după plăcere. Voi, pentru că sunteți tineri și mă adresez vouă, dar este valabil și la bătrâni. Cu voi însă este un pic diferit. Vă spuneam în alte ocazii, sunteți în perioada aceasta de mare transformare, hormonii lucră foarte puternic în voi, sunteți plini de energie. Și datorită acestei energii, de multe ori, energia aceasta este risipită în plăcere. Acum este timpul să te lauzi cu câte fete ai cucerit sau pe câți băieți ai dus de nas. pentru că acum lucrează hormonul cel mai puternic. Însă fuga aceasta după plăcere este foarte periculos. Dacă vrem să definim societatea în care trăim și spiritul societății de astăzi, se numește hedonism, din limba greacă, care înseamnă admirația euului. Hedonism. Când ești obsedat de plăcere, trăiești sub obsesie. Aș vrea să vă spun că și în România, și aici în Statele Unite, în diferite orașe unde am avut diferite întâlniri cu tinerii, au venit tineri la mine și mi-au spus că este o forță în ei, un drive, cum zice englezul, care nu-i lasă să fie liniștiți dacă nu se duc și bea o bere, dacă nu cumpără o revistă porno, dacă nu se duc la un film porno, dacă nu fac ceva mai oribil decât atât. Sunt sub puterea acestei obsesii a satisfacțiilor personale. Adevărul este că dacă am ști să concentrăm energia aceasta care o risipim pe lucruri de nimic, să concentrăm în lucrul lui Dumnezeu, am face mari realizări în biserică, mari realizări în familie, mari realizări în viața personală, prieteni. Mari realizări. Dar dacă continuăm să fugim numai după lucruri care ne creează senzație, vă zice, spune Ieremia, 45, capitolul cu versetul 5. Și tu umbli după lucruri mari pentru tine, nu umbla după ele, căci iată, aduc ziua nenorocirii peste tine, zice Domnul. Aveți grijă. Aveți grijă. La Proverbe, capitolul 23, cu versetul 7, omul care trăiește într-o gândire de felul acesta, ambiții personale, plăcere, spune căci așa cum a gândit în sufletul lui, așa și este. Adică este victima imaginației, este victima gândirii pe care o are. Căci, tocmai de aceea, în ultima instanță, cel de-al cincilea aspect, a cincea pasăre, dacă vreți, pe care o voi enumera în seara aceasta și care fură sămânța cuvântului Dumnezeu ca să nu rodească în viața noastră, este tocmai gândirea personală. Gândirea personală. În ce privește gândirea personală, trebuie să vă spun următorul lucru. Adevăratul eu, adevărata mea persoană, tu spune în dreptul tău, adevărata mea persoană nu este de fapt aceea pe care o arăt în public. Adevărata mea persoană, știți care este? Aceea care este acasă singură, în mijlocul propriilor gânduri. Care este adevărat om? În public, între prieteni, în biserică chiar, putem să arătăm o față foarte frumoasă. Foarte frumoasă. Dar în realitate, adevărul este că gândurile la care noi le dăm curs în timpul nostru singur, ale ne manipulează nouă viața. Pentru că acolo se fac planurile, acolo se găsesc modalitățile, acolo se stabilește timpul și de acolo se pornește la o faptă bună sau la o faptă rea. Voi cred că sunteți mărturie pentru voi înșivă. Și citesc din nou Proverbe 23:7. Așa cum a gândit în sufletul lui, așa este. Așa este. Dacă ți-ai pus în gând să n-asculți, mai repede sau mai târziu nu vei asculta. Pentru că asta vei arăta până la urmă. Dacă ți-ai pus în gând să fii rebelios, mai repede sau mai târziu vei fi rebelios. Dacă ți-ai pus în gând să sfidezi pe cineva și la toate să spui nu, mai repede sau mai târziu, te trădează gura. Dacă știi să fii psiholog bun, când stai de vorbă cu un om, atunci dai dreptate Sfinților Scripturi care spun omul vorbește de unde? Din prisosul gândurilor, inimii. Aș vrea să vă spun că am studiat foarte mult fenomenul acesta și în discuțiile mele cu frații, în discuțiile mele cu prieteni, în discuțiile mele cu voi, cu tinerii. Vă ascult, dar mă uit dincolo de ce îmi spuneți. Pentru că asta este. Din prisosul inimii vorbește gura, din prisosul gândurilor adunate. Am fost în împrejurări în care s-a de vorbă cu oameni maturi, deci nu neapărat tineri, oameni maturi. Și care în timpul vorbirilor, mie mi-a fost rușine, pentru că au folosit cuvinte de înjurătură. Au tresărit. Dar dacă lucrurile acestea nu erau obișnuite în inimă, se întâmplă să le folosești? Nu se întâmplă. Am fost în împrejurare în care am stat de vorbă într-un cerc de bărbați și de femei. Și s-a întâmplat că se mai apropia cineva de cercul respectiv. Și cineva din grup. Și asta vine. Și pe asta am avut-o. Ca trezit din morți. Ești victimă gândurilor. Biblia este dreaptă. Din prisosul inimii vorbește gura. Biblia este corectă. Cum este el în inima lui, deci cum gândește, așa este, practic, în realitate. De aceea, vouă ca tineri mă adresez în felul următor. Dacă aduni în inimă gânduri de ură, pentru o zi asta vor izbucni. De aceea trebuie să știi să înveți să ierți. Dacă aduni în inimă gânduri de neiertare, într-una din zile vei avea nevoie de așa, nu vei primi. Dacă aduni gânduri de invidie, nimeni să nu fie ca tine. Este foarte bine să fii în competiție, dar mai bine fii în competiție cu tine însuți. Că dacă această competiție este mai mult de natură firească, să nu se îmbrace nimeni cum te îmbraci tu, să nu se întindă nimeni cum te întinzi tu, fă o competiție de pocăință, fă o competiție să nu se roage nimeni cât de roși tu. Ia încearcă. Sau să nu iubească nimeni pe Domnul cum iubești tu. Fă competiție pe acesta. Du-te și într-o competiție de cealaltă, firească. Asta doni, asta rodești. Ce gândești, aceea rodești. Dacă gândurile sunt gânduri de răzbunare, într-o zi te vei trezi că te răzbuni. Și nu îți vei da seama cum s-a declanșat. Dacă ești în gânduri de rebeliune, într-o zi vei proceda la rebeliune. S-a întâmplat între noi, nu? Sunt cazuri în biserică? Se întâmplă în bisericile celelalte? Este trist? Nu trebuie să vă bucure și nu trebuie să ne bucure niciun caz, pentru că totdeauna s-a întâmplat în biserica Domnului, din care parte facem noi. Și orice se întâmplă în biserica Domnului, oriunde, trebuie să ne doare, pentru că blama este asupra întregului trup al lui Hristos, nu asupra unei singure persoane sau asupra unei singure familii. Atunci, cum am putea să concludem această primă lecție introductivă? Cum am putea să o concludem? O concludem cu o întrebare. Vrei să fii un păsărar? Vrei să fii un instrument de bătătorit? Or, știind că un astfel de sol predomină în viața ta, ai ajuns la concluzia că este bine să te schimbi, să te transformi. Schimbarea aceasta și transformarea, aș vrea să vă încurajez și să o doriți, o face grădinarul. Cine e grădinarul? Iisus Hristos. Ascultați cât de plăcute sunt aceste cuvinte în vederea pregătirii tale și a mele pentru o roadă bogată. Ioan, capitolul 15. De la versetele 1 la 8. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este viticultorul. Pe orice mlădiță care n-aduce roadă în mine, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Eu sunt vița, versetul 5, voi mlădițele, cine rămâne în mine, și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Deci, există această posibilitate binecuvântată, potrivit căreia grădina vieții tale, grădina vieții mele, poate să fie lucrată. Grădina aceasta este dorită tot timpul de Cel ce a pregătit-o, de Iisus Hristos. Dar grădina aceasta poate să fie sub influența a trei factori deosebiți. Factorul numărul unu și care este cel mai de dorit este Iisus Hristos, grădinarul. Influența și dorința Lui este ca noi să aducem multă rodă și să nu umblăm despărțiți de El. Factorul numărul doi sunt eu, grădina. Aș vrea să vă dați seama, prietenii mei dragi, că nu Domnul desemnează solul. Vedeți, în pilda cu sămânța spune, sămănătorul a ieșit să seamene sămânța. A ales solul? Nu. A fost un grup de oameni, cum sunteți voi aici. Și-a aruncat această sămânță, acest cuvânt al lui Dumnezeu. Cine a decis ce fel de sol să fie? Cine? Eu. Eu. Tu ai decis. Deci, influența ta asupra a ce fel de sol este depinde de voința ta, de colaborarea voinței tale cu voința divină. Și cel de-al treilea factor care influențează roada, grădina aceasta, care trebuie să rodească, evident că este diavolul. Dacă voința mea este să fiu cu o inimă împărțită, jumătate pentru Domnul, jumătate pentru mine, diavolul va găsi teren acolo și prima realizare pe care o voi avea în viață, mă voi trezi că sunt un păsărar. Prietenii au mai mult de spus în viața mea și fac mai mult din ce spun prietenii decât din ce spune Domnul. Muzica mă influențează mai mult decât mă poate influența Domnul. TV-ul are un cuvânt mai mare asupra mea și literatura pe care o citesc, Mecol, Un Vog și etc. Nu? De Spiegel? Nu. Pun amprentă și mă trezesc că scapăr. Oare ne lasă să ajungem la timp? Obsedat! Și când sunt obsedat, îmi pierd rodul. Nu mai rodesc ceea ce trebuiește să fie rodit. Grădinarul nu mai găsește plăcere acolo unde el ar fi dorit să găsească. Dar dacă voința mea este în armonie cu voința lui Dumnezeu, grădinarul acesta, cu o delicatețe deosebită, pe care nu mai găsești nicăieri, aș vrea să vă asigur că Iisus Hristos se va ocupa de fiecare din noi și ne va pregăti de așa manieră încât să se vadă în afară că suntem copiii Lui, ucenicii Lui, că suntem pomecei roditori. Pentru că voi conclude cu această frază care va fi baza de la care voi pleca în lecțiunea viitoare. Iisus Hristos a spus, în lumea aceasta veți fi cunoscuți după bravurile care le faceți, după volumul predicii, după profețiile pe care le rostiți. Care este semnul prin care ne va cunoaște lumea că suntem ai Lui? După rodă. După rodă veți cunoaște. Data viitoare vom intra în partea a doua. Amin?